«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо «Свобода» в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо «Свобода». Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. 100 років Дня Соборності України відзначили цього тижня. Ми поговоримо про історичність цієї події.
Під час урочистостей 1919 року член директорії Фаєршвець зачитав «Універсал Соборності». Це один із найважливіших документів періоду Української революції.
У День Соборності кандидат на посаду президента офіційно оголосила про свою участь у виборах.
Сьогодні ми з вами починаємо поступ України до справжньої, потужної величі.
А чим здивували інші кандидати? Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». 22 січня відзначили День Соборності України. 100 років тому на Софійському майдані у Києві проголосили акт злуки УНР і ЗУНР. Українці об'єдналися в одній державі, яка проіснувала 2 роки. Лише через 71 рік живий ланцюг наново об'єднав незалежну Україну. Дмитро Джолай розповість про історичність цієї події.
100 років тому, відірвані століттями один від одного, українці знову поєдналися в одній державі. Тоді на Софійському майдані у Києві урочисто проголосили об'єднання українських земель. За взаємної згоди з'єдналися Українська та Західноукраїнська народні республіки. І це сталося за 20 років до кривавого возз'єднання Сталіна у 1939 році. Під час урочистостей 1919 року член директорії Фаєршвець зачитав «Універсал Соборності». Це один із найважливіших документів періоду Української революції. В момент його проголошення на Україну вже стрімко наступали ворожі армії. На сході – більшовики, на півдні – денікінці, на заході – польська армія. Конфлікти між українськими політиками пришвидшували катастрофу. Вже за 2 роки українці втратили свою державу. Та через 71 рік українці знову вийшли на Софійський майдан. Живий ланцюг у 1990 році наново об'єднав Україну. Під час Революції Гідності День Соборності став кривавим. Того дня вбили перших майданівців. Вірменина Сергія Нігаяна та білоруса Михайла Жизневського. Сто років. День Соборності. Виклик довжиною в століття.
Прихильники з усієї України, патріарх Філарет, екс-президент України Леонід Кравчук, колишні президенти Грузії та Польщі, народні депутати, західні політики, кіборги та волонтери. Із такою групою підтримки відбулося висунення кандидатом на посаду президента України Юлії Тимошенко. Ось короткий уривок виступу самої кандидатки.
Від сьогодні ми розпочинаємо зовсім нову епоху. Епоху успіху, щастя, процвітання, всього найкращого, що може бути в нашому житті.
Пообіцяла Юлія Тимошенко. Серед групи її підтримки на відео був навіть письменник Пауло Коельо. 22 січня під час з'їзду Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» продемонстрували короткий фільм про кандидатку Тимошенко, і в ньому письменник Пауло Коельо сказав так – я зустрічався з пані Тимошенко двічі, у неї є харизма, ще й яка. Це дуже сильна особистість. Вона пройшла через багато випробувань, і в неї є унікальна риса, вона здатна долати будь-які труднощі. Саме така людина може керувати країною. Однак уже наступного дня Бразильський письменник Коельо написав на своїй сторінці у Твіттері, що не висловлював підтримку Юлії Тимошенко на виборах президента. Виявилося, що кадри з участю письменника Паулу Коельо були архівними. Про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі партії. Згідно з цією заявою, кадри були частиною фільму про життя лідерки партії Юлії Тимошенко. Цитата. У стрічці члени родини та відомі люди ділилися своїми спогадами та враженнями про Юлію Тимошенко. Одним із таких спікерів був і письменник Пауло Коельо. Інтерв'ю з ним було записано хорватським режисером Яковом Седларом, який у 2010 році зняв присвячену Юлії Тимошенко стрічку «Юля». Це цитата із коментаря партії. Того ж дня, 22 січня, в День Соборності, коли голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко оголосила, що балотуватиметься на президента, чинний президент України Петро Порошенко виступав у Києві на Софіївській площі. Він говорив про події з Луки, УНР і ЗУНР, закликав до єдності, провівши паралелі з тодішньою московською навалою. А мій колега Олександр Лащенко в прямому ефірі «Радіо Свобода» запитав політолога Володимира Фесенка про паралелі сучасної історії України з тим, що було 100 років тому. Послухаємо.
Треба ретельно вивчати уроки історії, щоб не повторювати помилок тих політиків, які врешті-решт
самі прокрали. Що бром на столі поряд стояв при цьому.
Це теж один з уроків історії. Але краще не бром пити, а краще от не повторювати помилок своїх попередників. Порошенко згадував про мемуари Скоропадського. У мене навіть така була думка, що, знаєте, він себе паралелить з Скоропадським. А Тимошенко, між іншим, згадала про Чорну Раду і про руїну. Різні історичні події. Будь-який новий президент, він спробує все ж таки вийти з конфлікту на Донбасі, з війни на Донбасі мирним переговорним шляхом. Наприклад, та ж сама Тимошенко, вона розуміє і знає, що у нас не менше третини українців категорично проти будь-яких домовленостей з Путіним. Тому вона розуміє червоні лінії, за які заступити не може. Домовлятися так, але питання, на яких умовах і про що. Вибори – це насправді організований конфлікт. Конфлікт за правилами. І от я дуже сподіваюся, що оцей конфлікт, він має пройти за демократичними правилами. Щоб було поменше бруду, він буде. Але щоб його було поменше, і щоб ці правила не порушували. Тимошенко, коли виступала, він іще Філарет. І Кравчук, зокрема.
Про це поговоримо обов'язково. На з'їзді Тимошенко.
На з'їзді, от на цьому форумі, де її висували, але от Кравчук закликав до того, щоб дотримувались закону. Що треба нам почати новий час, нову добу української політики, коли і політики, і народ будуть дотримувати закону.
В ефірі «Радіо Свобода» ми чуємо коментарі політолога Володимира Фесенка.
На кого ставить Москва? Дуже схоже, що найбільш вигідний для них кандидат – це Юрій Бойко. Вони навіть чому включили в санкційний список Новинського, Бориса Колєснікова,
Мураєва, якщо я не помиляюсь.
Добкіна. Це показово, тому що вони для себе вирішили, от буде єдиний кандидат, вони хочуть відновити, скажімо так, нового Януковича з іншим прізвищем, а всі інші, хто всупереч пішов, їх треба покарати. Навіть якщо вони віддані Москві. От показовий приклад Мураєва. У нього був конфлікт з одного боку, да, він любить Росію, мені здається. Особливо
ну, він у нас в ефірі прямо, пане Володимире, пан Євгеній, не Євген, ні в якому разі не плутати, запевнив, що він не проросійський політик. Як і Михайло Добкін, цьому запевняє невтомно. Не проросійський.
Але по контексту...
Він наш, український політик.
Але я думаю, що він більше любить самого себе і свої власні рейтинги, тому вибираючи між лояльністю до Росії і власними політичними інтересами, він вибрав власні політичні інтереси і тому не погодився піти під Бойка Щербіновича, а пішов сам на вибір. У Порошенка можуть грати на демобілізації електорату своїх конкурентів. У Зеленського, у Тимошенка. Чим менше прихильників Юлії Володимирівни чи Зеленського прийдуть на вибори, тим краще для Порошенка. У Зеленського, да, от багато що залежатиме від того, чи вдасться йому привести на вибори своїх потенційних прихильників. У нього більшість потенційних виборців – це молоді, люди середнього віку, багато хто далекий від політики. Але ми бачимо, він драйвовий, він креативний. він вміє працювати в соціальних мережах, і якщо він, наприклад, там проведе якийсь флешмоб перед виборами, закличе прийти проголосувати за нього, то може збільшити цю явку. Щодо другого туру, за даними соціологів, Тимошенко виграє у Порошенка з перевагою, те ж саме Зеленський виграє.
У Порошенка?
У Порошенка,
а якщо Зеленський, Тимошенко раптом?
Приблизно рівні. Там різниця буквально десяті.
Про дані останніх соцопитувань говорила в ефірі Радіо Свобода Ірина Бекешкіна, директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
Ми, мабуть, були останніми, хто провів опитування, принаймні серед тих, хто були оприлюднені. Поле у нас закінчилося 25 грудня, тобто події, пов'язані з Томосом, ми охопили. І саме з цим пов'язано те, що, принаймні, в нашому опитуванні з центром Розумкова Порошенко вийшов на друге місце. Тобто раніше він був, як кажуть, в групі товаришів, які могли претендувати на вихід другий тур. Поки що Томос правив свою дію, і він, ну, так, принаймні, виглядає, що може бути у другому турі більш вірогідно. Далі Зеленський з групи з Гриценко, Зеленський і Бойко. Ну, якщо говорити про абсолютні цифри, то в нашому опитуванні серед тих, хто піде на вибори, у Тимошенко 16%, у Порошенка 12%, у решти десь 8-9%.
Це була соціолог Ірина Бекешкіна. Тим часом Володимир Зеленський, який уже подав у ЦВК документи на реєстрацію кандидатом у президенти, підтвердив, що він через кіпрську фірму володіє разом із бізнес-партнерами трьома російськими кінокомпаніями, одна з яких навіть перемогла в конкурсі на отримання коштів від Мінкульту Росії. Про цей російський бізнес шоумена журналісти програми «Радіо Свобода. Схеми. Корупція в деталях» розповіли в розслідуванні під назвою «Зелена родина РУ», яке можна подивитися на веб-сторінці «Радіо Свобода». Раніше в інтерв'ю Зеленський заявляв, що закрив свій бізнес у Росії в 2014 році. Після розслідування схем Володимир Зеленський заявив, що виходить зі складу кіпрської фірми Green Family LTD, яка володіє трьома діючими кінокомпаніями в Росії. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню «Українська правда». Ось короткий уривок.
Рішення у мене наступне. Очень простой, который все снимает. Я понял, что я могу выйти не из этой компании, которая там, а из кипрской компании, которая является владельцем тех компаний. І все. От і все. От ми сьогодні знайшли це, і в ближайшее время я вийду. От і все.
Комік Володимир Зеленський розповів також, чому, за його словами, його новорічний телевізійний виступ із заявою про намір балотуватися вийшов в ефір телеканалу «1+1» замість традиційного новорічного виступу президента України Петра Порошенка. Як сказав Зеленський в уже згаданому інтерв'ю, це була, на його думку, технічна помилка працівників каналу. «Я нічого не планував, даю слово, ми цього не планували». Це цитата. Тим часом керівник департаменту маркетингових комунікацій 1+1 медіа Світлана Павелецька заявила Радіо Свобода, що в новорічну ніч в ефірі телеканалу 1+1 не було технічних помилок. Я не можу коментувати слова Володимира, але можу сказати, що в період 31 грудня, 1 січня у нас не було технічних помилок. Продукти виходили відповідно до запланованої раніше ефірної сітки. Це цитата із коментаря Радіо Свобода Світлани Павелецької. Ми зараз з вами зробимо невеличку паузу, а в наступній частині дізнаємося, окрім іншого, як у Бахмуті відзначали День Соборності. Чому американські держслужбовці не страйкують через шатдаун? І чому президент Трамп не поїхав до швейцарського Давоса?
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я звоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Чому американські держслужбовці не страйкують через шатдаун? Євробляхи, як українці знімають авто з литовських номерів.
Разом з розмитненням в мене автомобіль вийде в середньому на $1000 дорожче, ніж зараз на ринку на українській реєстрації. Але діватися нікуди.
Як у Бахмуті відзначали День Соборності. Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». 100 років з дня проголошення акту воз'єднання УНР і ЗУНР відзначили цього тижня в Україні. У Бахмуті Донецької області місцеві студенти-активісти влаштували на честь свята масовий флешмоб. Про нього більше Микита Луцький, кореспондент Радіо Свобода.
Більше сотні учасників зібралися в центрі Бахмута на флешмоб, присвячений сотій річниці злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. У центральному парку зібрались студенти, активісти, військові та прикордонники. Вони розгорнули величезний прапор України на центральній алеї. За останні кілька років українську націю згуртувала спільна біда, вважає учасник акції переселенець з Єнак Івого Микола Єрьомка. Об'єднати українців в єдину націю, каже він, допоможуть віра, культура і рівень життя людей.
Ну, по-перше, церков. Це як духовна така. Потім, звичайно, якщо тут життя, потихеньку буде краще, ну, хоча б відносно, так називаємо, ДНР, оцих от республік, то люди зрозуміють, що... Ну, і, звичайно, я так гадаю, що покоління, яке підростає, яке вчить українську мову. Ну, основа культури і об'єднання – це ж все-таки мова.
Як і 100 років тому, вважають політики, перешкодою для становлення країни може стати Росія, заявив голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Куць.
Нам потрібно повернути окуповане російським агресором Донецьк і Луганськ, а також Крим. Бо там живуть українці, там живуть громадяни України, і ми про них ніколи не забули. І я впевнений, що переважна більшість із них мріють повернутися до єдиної соборної України. І тому мої слова підтримки і привітання з цим святом я також адресовую їм. І над Донецьком, і над Луганськом, і над Сімферополем буде майоріти синьо-жовтий український прапор.
100 років тому, стверджують генерали, українська держава не змогла відстояти свою незалежність. Сьогодні армія знову бореться за суверенітет. На думку командувача операції об'єднаних сил Сергія Наєва, саме на Донбасі будується нова українська ідея, нова армія і нова країна.
Донбас стає центром, який є об'єднуючим стержнем всієї української ідеї щодо єдиної соборної України.
Генерал Наєв запевнив присутніх, що на відміну від подій столітньої давнини, сьогоднішні Збройні Сили України зможуть протистояти військовій загрозі зі Сходу і відстояти незалежність і неподільність країни.
Це був репортаж Микити Луцького. В Україні існує небезпека популізму, який врешті призвів до протестів у Венесуелі. Таку думку висловив президент України Петро Порошенко, виступаючи під час українського сніданку в рамках щорічних зборів Всесвітнього економічного форуму в Давосі, який тривав із 22 по 25 січня. Перед цим Порошенко звернув увагу, що на зустрічі присутні вже зареєстровані кандидати на посаду президента України. Це також дуже важлива частина дискусії, тому що всі вони мають унікальний досвід роботи або прем'єр-міністром, або дуже відповідальним членом уряду. Так зазначив Порошенко, не називаючи імен. Серед близько 3000 представників урядів і світової еліти не було президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який через блокування роботи свого уряду не поїхав до Давоса. Сповільнення економічного росту у США через шатдаун, можливо, і тимчасове явище, але політика економічного протекціонізму, яку проводить адміністрація Дональда Трампа, має безумовно вплив на економіку цілого світу. Почуємо репортаж кореспондента «Голосу Америки» Михайла Комадовського.
Засновник Всесвітнього економічного форуму Клаус Шваб пояснює, посилення глобальної співпраці є обов'язковою умовою для світової економіки, яка відзначається повільним та нерівномірним відновленням після глобальної фінансової кризи 2008 року.
Я вважаю, що ми йдемо по досить тонкому льоду, тому що, як свідчить наш звіт про глобальні ризики, який ми опублікували кілька днів тому, світова економіка має багато загроз. Думаю, дуже важливо зміцнювати глобальну співпрацю. Ось чого ми хочемо досягти в Давосі.
Звіт форуму про глобальні ризики встановив тон цього тижня. У документі попереджають про насування економічного спаду. Частково через геополітичну напруженість між великими державами. Декілька світових лідерів не приїхали на цьогорічний форум, як от президент США Дональд Трамп, який залишився у Вашингтоні через найдовший в історії США шатдаун, тобто закриття уряду. Держсекретар Майк Помпео звернувся до учасників форуму по відеозв'язку, висловивши серед іншого тривогу щодо торговельного спору з Китаєм.
Є люди, які говорять, що конфлікт між нашими двома потужними країнами неминучий. Ми не бачимо ситуацію таким чином. Ми хочемо знайти місця, де ми можемо працювати разом.
Разом з тим Помпео підкреслив, співпраця можлива лише за деяких умов.
Вільні і відкриті моря, здатність країн експортувати свої товари по всьому світу, справедливі і взаємні торговельні домовленості, де кожна країна має можливість конкурувати на засадах справедливості, прозорості і відкритості.
Якщо Трампа не приїхати змусив шатдаун, то британського прем'єр-міністра Терезу Мей – Брекзіт. Всередині січня британський парламент відкинув угоду про умови виходу з ЄС. І це дуже непокоїть учасників цьогорічного форуму.
Я думаю, якщо ми отримаємо жорсткий Брекзіт, це значною мірою підірве економіку. І, на мою думку, до цього важко підготуватися. Таким чином, ми дійсно сподіваємося, що люди прийдуть до розуму і що уряди залишатимуться на шляху, яким ми йдемо сьогодні.
Вже більше місяця не працює уряд Сполучених Штатів. 800 тисяч федеральних службовців не отримують зарплатні. При цьому майже половина з них змушена ходити на роботу, тому що вони є критично важливими працівниками. Тож вони працюють без оплати. Чому не страйкують федеральні службовці у США? Це пояснила в ефірі нашого партнера «Голосу Америки» моя колега Тетяна Ворожко.
Страйкувати державним працівникам прямо забороняє закон. Закон це був прийнятий в 1947 році, і тоді його мета була унеможливити ситуацію, коли державні працівники, наприклад, хочуть збільшення зарплати чи збільшення пільг, і вони, скажімо так, тримають в заручниках цілу країну. Тобто, уявіть, якщо не будуть працювати усі охоронці у в'язницях чи усі прикордонники. Але тоді не було таких шатдаунів, часткового закриття уряду, тому що цей процес бюджетний відбувався дещо по-іншому, а в такому сучасним елементом він став вже в 70-х роках, коли почалися ці часткові закриття уряду. Ну, власне, хотіли, щоб державні службовці не тримали країну в заручниках, а тепер тримають в заручниках державних службовців. Ми бачили деякі страйки, виходили на протести державні службовці, але це ті, хто залишається вдома, а які перебувають в адміністративній відпустці. Якщо людина змушена ходити на роботу, вона ходить на роботу. Інакше їй загрожує дисциплінарні заходи навіть до звільнення. І ми пам'ятаємо, що в 1981 році було таке протистояння між Рейганами і авіадиспетчерами. В результаті 11 тисяч авіадиспетчерів втратили роботу. Ну і головна причина, все ж таки, державні службовці сподіваються, що цей шатдаун, коли закінчиться, їм виплатять усі гроші, усі заборгованості.
Це була із Вашингтона Тетяна Ворожко. Євробляхи – тема, яка не втрачає актуальності, адже термін для розмитнення авто в Україні на пільгових умовах спливає наприкінці лютого. Як українці знімають авто з литовських номерів? Поставити авто на місцеву реєстрацію в Литві на початку епопеї з євробляхами коштувало близько 50 євро. З обліку тепер знімають мінімум за 250 євро. Там побувала Ірина Смірнова, кореспондент Радіо Свобода.
Кожний українець, який має авто на литовських номерах, а таких наразі близько 5 мільйонів, віднедавна вивчив слово «регітра». Так в Литві називається державна установа на кшталт українського МРЕВ. Від самого ранку тут повно клієнтів. 90% з них – українці. Приїхали знімати машини з литовської реєстрації.
Я прийшов сюди, коли регітра відкрилася, взяв номерок. Здається, у мене 52-й, 37-й на таблі, я вже тут 4 години.
Максим вирішив не відкладати питання легалізації своєї автівки, хоча сукупною вартістю засмучений.
Разом з розмитненням, разом з усіма платежами офіційними, в мене автомобіль вийде в середньому на $1000 дорожче, ніж зараз на ринку. Даний автомобіль знаходиться на українській реєстрації. Але діватися нікуди.
Окрім своєї машини, Максим знімає з реєстрації клієнтське авто. Працює у компанії, що приганяли литовські автівки в Україну. Як і інші, поспішає вкластися в 90 днів, протягом яких діє знижка на акциз 50%. Термін спливає наприкінці лютого. Через це тут аншлаг.
У нас виросли операції, мабуть, в 3-4 рази. Сравнение, что было до сих пор. Если раньше, где мы делали в операциях где-то 400 до 500, так, например, вчера было 2350.
Їхати в Литву, знімати лише свою машину з реєстрації – невигідно. Проїзд, проживання, харчування – набігає кругленька сума. Тому підприємливі українці збирають цілий список замовлень і тільки після цього їдуть. За свої послуги беруть 200-250 євро. Працюють напряму з компаніями, на які оформлені автівки.
Фірми, за які кошти їх ми придбали, фірма виписує на ці самі суми купівлю-продаж і знімає з обліку. Тобто, ну, офіційні документи робляться.
Та литовці не менш підприємливі, ніж українці. Офіційні документи роблять не задарма.
Снятие с учета раньше было сколько там?
50 максимум.
До 80 евро. И вот я снял две машины. Одну за 200, другую за 100. Они сами знают, что это последний их шанс.
Да.
Але це не межа. Що дорожчий і новіший автомобіль, то більшу ціну місцеві правлять за зняття з реєстрації.
Кожного свої цифри. Є фірми, які по 500 євро.
Ми отримали контакти громадянина Литви, для якого реєстрація, а тепер зняття з обліку – бізнес. Але він нам не надто зрадів і спілкуватися відмовився. Міндугас в автомобільному бізнесі багато років. Каже, що дію нового українського закону вже відчув.
Сейчас сильно чувствуется, что уже перестали покупать машины. За эти последние две недели я ни одной машины не продал, что на Украину.
Сейчас поедут в Украину автомобили более дорогие. Те люди, которые имели в своих сбережениях 2,5-3 тысячи евро, они сейчас просто выпадут с этой схемы, с этой цепочки, потому что за 6-7 у них просто нет таких денег пригнать этот автомобиль.
Проте нові умови і закони навряд чи перекриють повітря автомобільному бізнесу в Україні. Схоже, що лише географія розширюється.
Приганяємо автомобілі з Грузії, з Сполучених Штатів, вони є вигідними. По-перше, дешевизна там на ринку, по-друге, вони йдуть битими, вони іншою формою розраховуються.
Між тим, трали з автомобілями із заможної Європи продовжують з'їжджатися на литовські авторинки.
Ми зараз зробимо невелику паузу, а в наступній частині дізнаємося, як у карпатському селі мешканці переходили в українську церкву і як гурт «Дах Дотерс» завойовує серця американців.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Як гурт «Дах Дотерс» завойовує серця американців?
Любись, поки молодий,
Добре вечора!
як у карпатському селі мешканці переходили в Українську православну церкву.
Проти нікого не було, всі були за. Громада, ну, десь було біля 500 чоловік, 520 десь таку, там підраховували.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». У карпатському селі Шандровець Турківського району Львівської області громада перейшла до помісної православної церкви України – ПЦУ. Але священник УПЦ Московського патріархату відмовився приєднатися до більшості. Із села не виїхав і збирає групу людей на молитви у приватному будинку однієї з парафіянок Московського патріархату. Як переходили селяни в Українську церкву? Чи чинився тиск із боку місцевої влади? Чи можливі провокації в далекому гірському селі? Коротка замальовка кореспондентів Радіо Свобода із Шандровця.
Коли мій син був АТО, я теж ходила до церкви, священник мені казав: «Катерина Івановна, я буду дзвонити в Почаїв, буду молитися за вашого сина». Я дурна не додумалася, що Почаїв не в той бік молиться, розумієте? Я не додумалася, я вірила. І от коли вже той заколот був такий, він проклинав тут дуже одну жіночку, молоденьку, от вона дуже проклинав, щоб ти дітей не побачила, там всяко, розумієш? А я стою, слухайте, а я стою і кажу: «Отець, ну хіба можна так? Ви ж священник, чого ви її кляните?» А він мені каже: «Я молив, щоб твій син здох».
Цей конфлікт, провокацію, але це все під приводом і тиском священнослужителя, який був тут, і під тиском іншої держави, я не побоюся цього сказати.
Проти нікого не було, всі були за. Громада, ну десь було біля 500 чоловік, 520 десь таку, там підраховували. І на зборах вирішили, що підемо до священника, так як ми його поважали. Він непоганий чоловік був, священник, то ми вирішили з двадцяткою піти. Запросили голову сільської ради, щоб він з нами пішов як виконавча влада. В кінці вже нашої розмови, коли ми вже збиралися йти додому, то ми ще з головою нашої сільської ради підійшли два особисто і почали говорити їм: «Отець, переходіть на православну церкву України», що то, на що він нам сказав, що він ще вирішить пізніше.
Як ото почали про той Томос всяке, знаєте, почали то телевізор, там щось Порошенко, всяка політика, і почали, ну, моментально, так, знаєте, без всякого попередження, зібрали в клубі в неділю збори якісь, там всі зійшлися, ніби всі, що всі заодно. Всі заодно, от таких людей, що, як другої думки, якби вже сказати того московського патріархату, навіть там не запрошували самі, вони всі передзвонилися, там голова всіх зібрав, і одноголосно проголосували, ми вже, і зразу в той день вони почали йти, отам священник жив, хата, до хати священника і той, і почали вимагати там скандали, всякі такі вокрики.
І вона прийшла, мене не попередила: «Ну, чекайте, іде 100 чоловік, у вас в будинку, безпідставно, без попередження». Я, звичайно, не відкривав двері, ну, на що мені така кількість людей? Це не є мітинг біля моєї хати. Я їм попередив, що я двері не відкрию. Вони почали силою ламати двері. І, ну, от, і навіть не дали доїсти. Ми обідали якраз, розсіли, то каву допити, вигнали. І то не по-людськи просто.
До мене громада звернулася, до мене, сказали, що вони хочуть зробити собі збор, щоб я був присутній на зборах. І рішили на 13 січня, відбулися на першу годину, 13.00, відбулися в Народному домі парафіяльні збори. Там не було ні районної влади тиску, ні від мене тиску не було на кого. Ми просто були як представники влади, щоб дивитися за порядком.
Провокації, які чиняться, зараз вони там, наприклад, чи стоять із ним, він їх підбурює, звичайно. Люди там непогані, вони також через деякий час прийдуть до храму, наш храм завжди відкритий для них. Ми їх запрошуємо, хай вони йдуть, ми знайдемо з ними діалог і все буде гаразд.
Ми просили, і чую, очаю,
і всіх, хто там прислуговує, всіх, щоб ми перейшли, би разом було, бо не було церкви, чи роздору, всі хочуть миру, добра. Раз таке на Україні ще робить, як наші люди, я не розумію, в мене є діти, можуть ходити і хочіти руською церкви. В нашому селі, води на Західній Україні, яка може бути руська церкви? Це люди добрі, дали нам священника такого, як люди хотіли. Найправіше в нашій церкві, на українській мові, щоб люди розуміли, щоб наші діточки ходили і по-українськи молилися. Скільки наших дітей гине там. Невже вони не розуміють, що це творить? Чи тут, як нашу ту Україну розгарбують? Кожен тягне, шматує на такі куски.
Днями у Шандровець приїжджали представники ОБСЄ, які цікавилися, чи є в селі міжрелігійний конфлікт, чи місцева влада тиснула на людей, адже Львівська єпархія УПЦ МП оприлюднила інформацію, яку підхопили російські ЗМІ, що за відсутності настоятеля храму та парафіян громада села вирішила про перехід в ПЦУ. Що збори громади села не є уповноважені вирішувати питання, бо це пріоритет загальних релігійних зборів. Кінець цитати. Селяни кажуть, що вони є однією релігійною громадою, бо в селі одна церква. Кажуть, що перейшли більшістю і не порушили нічого. У Турківському районі є 6 храмів УПЦ МП, але і там уже панують різні настрої у людей. Більше на цю тему на сайті радіосвобода.орг. Дах Дотерс – цей український жіночий театрально-музичний гурт, що виступає в жанрах фрік, кабаре і театрального перформансу, добре знають не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Гурт здобув популярність на Ютубі влітку 2013 року завдяки відеокліпу «Розі Донбас», в якому поєднано 35-й сонет Шекспіра, українські народні пісні і нарочито театральний пафос. Іншим популярним відео гурту стало виконання композиції «Гануся» на Майдані Незалежності під час Революції Гідності в грудні 2013-го. Нині українські мисткині з Дах Дотерс підкорюють Америку. На закінчення програми ми з вами почуємо із Вашингтона музичний репортаж кореспондентки «Голосу Америки» Наталії Леонової.
Любись, поки молодий, поки молодий, любись, поки молодий, поки молодий, любись, поки молодий, поки молодий, любись.
Український гурт «Дах Дотерс» розкодовує Україну для американців. Перша зупинка – Вашингтон. З літака відразу на престижну сцену столичного центру Кеннеді. Український фольклор, нарочито театральний пафос, живі музичні інструменти. Інтелектуальний фрік-кабаре «Дах Дотерс» заворожує місцеву публіку. Зал переповнений, стільців вистачило не всім. Слухали стоячи. Віл почув українських виконавців вперше.
Я насправді зміг відчути іншу культуру під час виступу. Вона дуже відрізняється від нашої, і їм насправді дуже потужно вдалося її показати.
Окрім власних, у своїх виступах «Дах Дотерс» використовують тексти Шевченка, Українки, Семенка, Андруховича, Бродського.
Серце чекає кривку.
Говорять до публіки різними діалектами – українською, англійською, французькою, німецькою. Музичними інструментами між собою легко міняються. Стів та Ірина приїхали з Флориди.
Я почув театральні елементи у виступі, але для мене це більш музичний проєкт. Насправді, мені вони трохи нагадали інший гурт, лідер якого також з України – Гоголь Борделло. Дуже потужна музика, обов'язково знову прийду. Деякі пісні дуже серйозні, інші дуже смішні, як то «Мяу-мяу». Це ж просто класно.
«Мяу-мяу» – це було класно.
But when the winter will come, when will you go?
Федорович навчається по програмі «Фулбрайт» в університеті Нотр-Дам в Індіані. На концертах «Дах Дотерс» в Україні була не раз.
Чи все так зраділо, як дитина? Коли я дізналася, що ми тут будуть виступати, люди в Штатах, можливо, не надто багато знають про Україну, але вони дуже цікавляться. І вони не очікують, що, ну, що ми можемо робити щось таке дуже класне. А тоді взяла сокири, порубала
цю квартиру! За 6 років існування Dag Daughters об'їздили увесь світ. Від близької Європи до екзотичних Бразилії, Таїті та Камбоджі. Кажуть, для них це можливість розповісти світові про Україну, показати її силу, енергію та неймовірний потенціал.
Дуже щасливі мати таку змогу і представляти сучасну Україну, сучасну українську культуру, мистецтво. І це велика честь, велика відповідальність і велика радість.
А ще нагода нагадати світові про сусіда-агресора.
Для нас це не зовсім розважальний проект, тому що це як частина того шляху, який ми вже довго йдемо з театром, це завжди такий майданчик, де ти можеш сказати висловлювання, тобто висловити те, що тобі болить.
Проєкту Влад Троїцький каже, Daughters говорять не лише про проблеми. Вони показують світові модернову, успішну Україну.
Нещасних людей, звичайно, можна трошки пожаліти, але від того дуже швидко втомлюються. А ми намагаємось показати, що насправді енергія та життя, енергія та любов існують. Багато, особливо після Майдану, після Революції Гідності, з'являється неінфантильних людей, які не чекають ні від держави, ні від кого, нічого, а самі роблять та будують свою Україну. І ця Україна модернова, нова. Вона, звичайно, дуже чарівна.
Попереду у Dag Daughters місяць концертів. Чекають на них майданчики у понад 10 міст США, від Нью-Йорка до Сан-Франциско та Канаді.
Нехай музика, гумор і творчість об'єднують людей в Україні і довкола України. Це була «Свобода за тиждень», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. До зустрічі наступної суботи.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.